Asta se concluzionăm că protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova au fost înnăbușite de către autoritățile de la Chișinău sub privirea tacită a Consiliului Europei și a OSCE. Astăzi declinăm această suspiciune a noastră și, ca și mai înainte, suntem gata să dialogăm cu autoritățile. În afara protestelor, cel mai important totuși este crearea unui audiovizual în interesul publicului, pentru ca instituția respectivă să fie gata de a reflecta corect alegerile care iată că se apropie.
Corina Fusu ne-a mai spus că, după lansarea acestei declarații, jurnaliștii protestatari au renunțat să-și mai trimită reprezentanții la sesiunea din această toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Jurnaliștii protestatari vor trimite la Strasburg un set de documente prin intermediul parlamentarilor din opoziție și speră să-i determine pe experții Consiliului Europei să contribuie la modificarea legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului, în special la capitolul ce ține de componența Consiliului de observatori. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și în România vecină există o dezbatere foarte animată legată de situația presei și de independența ei politică. Noul ambasador al Statelor Unite la București, Jack Dyer Crouch, declara la Arad Bunăoară că libertatea presei s-a erodat în ultimii ani și îngrijorări asemănătoare au exprimat în ultimul timp și organizații române și internaționale de libertatea presei, cât și diplomați străini acreditați în România. Potrivit agenției Reuters și unui articol din publicația Time, care citează sub condiția anonimatului diplomației Uniunii Europene. În raportul de țară despre România al Comisiei Europene, ce va fi dat publicității săptămâna viitoare pe 6 octombrie, autoritățile de la București vor fi criticate pentru corupție, birocrația din administrație, pentru situația din justiție și pentru situația din presă. Toate aceste domenii figurează la criteriile politice de aderare la Uniunea Europeană. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Mark Percival, directorul administrativ al organizației non-guvernamentale Think Tank Romania, cum apreciază situația presei românești.
Nu putem vorbi deloc despre o mass media independentă în România. De exemplu, raportul Freedom House a dat România notă de 47. Ei au între 0 și 90, 90 fiind nota cea mai proastă. Și ei consideră că o țară care are între 0 și 30 are o presă independentă, între 30 și 60 este semi-independentă și între 60 și 90 nu este independentă deloc. Nota României a scăzut de la 38 în 2002 până la 47 în 2004, deci este extrem de îngrijorătoare situația.
Mark Percival, director administrativ la Think Tank Romania.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Deși se ceartă de mai bine de un mileniu, europenii nu sunt nici astăzi de acord unde se termină continentul lor și unde începe Asia. În urmă cu câțiva ani, la o reuniune ținută la Istanbul, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis, într-un fel, care ar fi frontierele culturale ale Europei. Adunarea parlamentară era, desigur, instituția cea mai nimerită să o facă, pan-europeană, cuprinzând Turcia și Rusia și excluzând, spre deosebire de NATO, Statele Unite și Canada, Consiliul Europei trebuia să știe ce înseamnă a fi european. Oare? Consiliul Europei a definit Europa într-un mod hibrid, folosind simultan criterii geografice și culturale. Dacă spre vest situația e simplă, Europa se termină singură, geografic, la ocean, spre est trebuie dat dovadă de fantezie. Sunt rușii europeni? Toți? Dacă da, atunci Europa se termină la Vladivostok și cuprinde toată Siberia și o parte din Asia Centrală. Sunt turcii europeni? Și dacă nu, atunci cum se face că Turcia este un membru vechi al Consiliului Europei și Europa geografică merge până la Istanbul? De fapt, conceptul de Europa, reținut de numitul Consiliu, este artificial. Turcia și Rusia fac parte din Consiliul Europei, dar Europa merge numai până la Istanbul și până la munții Urali, iar în sud până la Caucaz. De aici decurg consecințe care acum câțiva ani nu puteau fi prevăzute, pentru că în această Europa aleasă de Consiliu intră și țări precum Bielorusia și Azerbaidjanul. Apoi, în acest mod, în Europa intră și Cecenia. Și cum rămâne cu un rus care se mută dintr-o parte în alta a Uralilor? Își pierde el brusc calitatea de european? Ca să nu mai vorbim de situația aberantă a Istanbulului, oraș încălecat pe două continente. Așa încât până și unii membri ai Consiliului au înțeles că adevărata Europa va fi cea desenată de Uniunea Europeană în momentul în care va fi primit toate țările foste comuniste ale Europei de Est. În acel moment, Europa va fi ajuns, practic, la limitele sale culturale maxime, urmând ca după aceea să fie găsite noi motive pentru a respinge cererile repetate ale neeuropenilor de a fi primiți în Europa. Riscul fiind, desigur, ca Europa să se definească în mod negativ prin excluderea celorlalți. Ca multe alte concepte care stau la baza statului modern, frontierele bine definite sunt tot o invenție europeană. Paradoxul Europei viitoare este că ea își caută frontiere precise în afară, în vreme ce le desființează pe cele interne. Fără să ne dăm seama, asistăm la o schimbare de atitudine a europenilor față de frontiere. Între Belgia, Olanda și Luxemburg, de exemplu, frontierele fizice, așa cum le cunoaștem, au dispărut de mai multe decenii. Odată, la granița Belgiei cu Olanda, am văzut un vameș care tăia iarba. L-am întrebat de unde știe, unde se termină Belgia și unde începe Olanda. Mi-a arătat atunci linia ierbii. În partea belgiană, iarba era tăiată mai scurt. În cea olandeză era mai mare. Asta forma ca un fel de linie de frontieră. După un timp, mi-a spus vameșul, iarba crește în partea noastră și atunci o taie ei pe a lor și e mai scurtă la ei. Linia rămâne. Mi s-a părut ca o parabolă frumoasă, o graniță de iarbă. Numai că acolo, spre est, în stepă, unde Europa nu are o graniță concretă, iarba se întinde la nesfârșit.
Autoritățile moldovene, încurajate de aprecieri favorabile la adresa politicii naționale, se declară hotărâte să depășească orice reminiscențe de tensiuni interetnice. Iată de ce Festivalul Etniilor din Moldova, desfășurat cu concursul Departamentului Relații Interetnice și a Ministerului Culturii, face parte din lista de priorități alături de cele mai importante ceremonii politice. Organizatorii acestui festival, care s-a desfășurat recent la Chișinău, consideră că astfel ei contribuie la constituirea identității multiculturale a poporului Republicii Moldova, ceea ce corespunde întocmai valorilor europene. La ediția din anul curent, care este deja a patra, au participat în jur de 50 de organizații etnoculturale care au reprezentat 25 de grupuri etnice. În grădina publică Ștefan cel Mare s-a produs, de fapt, o competiție informală a etniilor, la probe specifice, bucate naționale, port național, dansuri, piese muzicale și nelipsite suvenire. Specialistul principal al Departamentului Relații Interetnice, Igor Pivovar, este de părere că imaginea Republicii Moldova de stat polietnic și multicultural pe care autoritățile moldovene o promovează în exterior se încadrează perfect în imaginea Europei.
Aproape toate țările europene sunt polietnice, multinaționale și politica Republicii Moldova în acest sens se încadrează în politica țărilor europene. Republica Moldova trebuie să se integreze în comunitatea europeană ca stat polietnic, în Europa polietnică.
Potrivit datelor Departamentului Relații Interetnice, în Republica Moldova locuiesc reprezentanți ai 120 de minorități etnice. Cele mai numeroase dintre acestea sunt ucrainenii, rușii, găgăuzii și bulgarii. Autoritățile s-au angajat să le asigure tuturor minorităților condiții pentru păstrarea, dezvoltarea și libera exprimare a identităților etnice, culturale, religioase și lingvistice. Acest angajament a luat forma unei concepții a politicii naționale de stat, document care a fost nu doar salutat de reprezentanți ai minorităților, dar și contestat vehement înainte de a fi adoptat de Parlament. Oponenții documentului consideră că armonizarea interetnică nu poate fi clădită pe un fundament social șubrezit de căutarea identității naționale, lingvistice și istorice, căutare transferată din sfera dezbaterilor academice în sfera politicului. Experții remarcă faptul că minoritățile etnice, care din inerție mai continuă să fie tratate drept vorbitoare de limbă rusă, au avut inspirația să lase pe seama populației majoritare polemicile în jurul identității limbii române,
române și a celei moldovenești și a descendenței istorice și spirituale a Republicii Moldova.
Ediția următoare a Dicționarului European, vinerea viitoare. Despre Moldova ca societate multietnică și multiculturală a fost vorba cu siguranță și în discuțiile de astăzi între președintele Vladimir Voronin și omologul său bulgar Gheorghe Pârvanov. Cei doi președinți au aflat la Taraclia, la deschiderea Universității Bulgare. Elena Cioina.
Cortegiul prezidențial era așteptat la intrarea în orașul Taraclia de cu zori. Câțiva studenți i-au întâmpinat pe președintele Voronin și pe oaspetele său, Gheorghe Pârvanov, cu pâine, sare și vin turnat în pahare. Iată impresiile localnicilor din Taraclia, Penica Elieva. Eu sunt din Bulgaria și lucrez aici prin contract de câțiva ani. M-am bucurat să-l văd și pe ministrul nostru al educației, doar sunt profesoară de limba bulgară la Parcani. Și niciodată nu l-am văzut pe președinte atât de aproape. Arată mai tânăr decât la televizor. Sunt foarte bucuroasă că a venit și mă bucur că aici majoritatea sunt bulgari și poți auzi limba bulgară. Președinții, însoțiți de alaiul de demnitare, au trecut printr-un coridor format de studenți care au făcut pod de flori deasupra lor ca la nuntă. Apoi, ceremonia de inaugurare a universității a fost binecuvântată de un sobor de preoți. Universitatea din Taraclia are deocamdată un singur sediu. Instituția va purta numele lui Grigore Țâmblac, personalitate notorie din Bulgaria medievală și în Principatul Moldovenesc. Studenții din Taraclia sunt încântați că vor putea face studii universitare în limba maternă.
Ne bucurăm mult că avem așa conducere. Întâlnesc din partea tineretului, din partea tuturor studenților noștri și din partea mea personală. Căci azi sunt mândră de aceea că sunt studentă a anului întâi a universității noastre la Facultatea de Limbă și Literatură Moldovenească.
Mă mândresc că la sudul Moldovei a mai fost deschisă o universitate. Avem perspective mari și desigur și posibilități. Până acum trebuia să mergem la alte universități, inclusiv în Bulgaria, dar acum o să fim mai aproape de părinți. În sala de ședință a Instituției de Învățământ Superior s-a adunat toată elita raionului, de la consilieri raionali până la agronomi. Majoritatea oamenilor însă au ieșit pe la porți ca să-l vadă măcar cu un ochi pe președintele bulgar, chiar dacă acesta vine la Taraclia deja a doua oară. Rectorul Universității din Taraclia, Nicolae Cervenkov, și-a ținut discursul de inaugurare în limba română, apoi în bulgară, adresând mulțumiri ambilor președinți pentru sprijinul acordat la amenajarea universității. Noua universitate va avea 5 facultăți, printre care și Facultatea de Limba Română și Bulgară. Cursurile se vor ține în bulgară, rusă și moldovenească, cum a spus rectorul Cervenkov. Președintele Voronin a subliniat că deschiderea universității din Taraclia face parte din acțiunile de punere în aplicare a concepției politicii naționale.
Moldova este un stat polietnic și recunoaște cultura și diversitatea lingvistică drept principala avere a țării. Moldova și-a asumat odată și pentru totdeauna calea realizării tuturor drepturilor democratice pentru toate etniile din țara noastră. Iar Universitatea din Taraclia va servi un centru pentru renașterea spirituală a bulgarilor din Republică.
Ieri, ministrii educației din cele două țări au semnat un acord interguvernamental care prevede dotarea Universității din Taraclia cu computere și completarea bibliotecii cu fonduri de cărți academice. În finalul ceremoniei, oficialii au fost invitați la un concert prezentat de artiști din Bulgaria, printre care și cunoscutul interpret Biser Kirov, considerat o legendă a estradei bulgare. Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Libera, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Bornar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă propune un interviu cu noul ambasador al Germaniei la Chișinău, două puncte de vedere diferite despre Ștefan cel Mare și un reportaj despre valoarea lacului de la Coseuți.
Duminică, Vasile Botnaru îi are ca invitați în studio pe analiștii Vladimir Socor, față în față cu analiștii politici moldoveni Dumitru Ciubașenco și Nicolae Negru. Tema discuției, Moldova între Occident și Orient.
Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor pentru Europa Liberă a fost înregistrat prin telefon de la Vilnius din Lituania, unde mâine analistul va primi de la președintele Valdas Adamkus ordinul Marelui Duce Gerdimidas pentru contribuție la integrarea euroatlantică a Lituaniei. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă, doamnelor și domnilor, că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Declarațiile cele mai recente ale președintelui Vladimir Voronin și ale ministrului de externe Andrei Stratan au adus precizări binevenite în trei probleme esențiale ale statului Republica Moldova. Prima, așa numita federalizare, se exclude, deoarece ar conduce la lichidarea statului. A doua clarificare, limba majorității băștinașe trebuie să funcționeze în mod real ca limbă de stat. A treia clarificare din partea președinției și a guvernului. Republica Moldova are interesul de a îmbunătăți și dezvolta relațiile cu România. Cele trei poziții pe care le-am citat, exprimate acum de oficialități, coincid cu vederile exprimate tradițional de către opoziție. Se conturează, deci, baza unui consens național în aceste trei probleme concrete esențiale. În chestiunea Transnistriei, președintele Voronin a declarat pentru prima dată că proiectul așa zisei federalizări este un lucru depășit de evenimente, o idee care nu mai poate fi luată în considerare. Domnul Voronin a afirmat pe bună dreptate că modelul autonomiei găgăuze arată cum pot fi soluționate problemele autoadministrării teritoriale a unor comunități etnice, pe cale constituțională și fără a primejdui ființa statului. Se știe că populația unității autonome găgăuzierii este în cea mai mare parte găgăuză, în timp ce populația raioanelor din Transnistria este precumpănitor moldovenească, așa cum este și populația Transnistriei pe ansamblu. Numai în orașul Tiraspol predomină populația rusă, iar orașele Tighina și Râbnița au populație multinațională. Deci, spre deosebire de găgăuzierii, Transnistria nu poate și nu trebuie să fie tratată ca o unitate. Autonomia pentru orașul Tiraspol poate fi o soluție potrivită, dar autonomia pentru Transnistria în ansamblul ei, în condițiile de astăzi, ar însemna ca minoritatea rusă să continue să domnească asupra majorității băștinașe. Ministrul de Externe Stratan la New York a atenționat adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite că separatismul înarmat susținut din exterior este echivalent cu terorismul și că soluționarea conflictelor înghețate nu trebuie în niciun caz să conducă la slăbirea statelor existente prin crearea unor structuri neviabile, disfuncționale. Dimpotrivă, orice efort de soluționare a conflictelor trebuie să conducă la consolidarea statului legitim ca membru funcțional al comunității internaționale. Prin aceasta, domnul Stratan a indicat corect cum ar trebui să fie abordată problema Transnistriei pe teritoriul Republicii Moldova. Privitor la limba de stat, domnul Voronin a afirmat pentru prima dată ca președinte că e necesar ca nemoldovenii să învețe limba majorității băștinașe. Domnul Voronin a insistat că bilingvismul trebuie să devină unul real, adică nu numai moldovenii să știe rusește, dar și concetățenii din Republica Moldova de alte etnii să cunoască limba de stat. Referindu-se la comunitățile etnice din Republica Moldova, domnul Voronin, iarăși pe bună dreptate, a spus că nu-i de acord cu termenul populație de limbă rusă, această categorie artificială, în realitate, compusă din etnii diferite, fiecare cu propria istorie, limbă, cultură, tradiții naționale. Din spusele președintelui se desprinde o consecință. Limba majorității băștinașe trebuie repusă în drepturile ei ca să funcționeze în mod real ca limbă de stat. Domnul Voronin a adresat României un semnal clar al dorinței sale de a deschide un nou capitol în relațiile bilaterale. Dânsul a spus că relațiile de bună vecinătate și de cooperare practică sunt o prioritate urgentă, iar chestiunile istorice și lingvistice pot fi amânate și nu trebuie în niciun caz să tulbure relațiile bilaterale. Acest adevăr trebuia spus încă de mult, dar e foarte bine că a fost spus măcar acum, anume de către președinte. Și ar fi la fel de bine ca și Bucureștiul să semnalizeze dorința de a deschide un nou capitol în relațiile bilaterale. Un asemenea semnal ar putea veni și după alegerile generale care vor avea loc curând și în România. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem la problema Transnistriei. În dicționarul european, Dan Alexe vorbea despre granița de iarbă dintre două țări ale Uniunii Europene. Ei bine, între Moldova și regiunea secesionistă transnistriană, controlele s-au întărit și, ca urmare, trenurile din Chișinău vor pleca mai devreme din gară pentru a le permite autorităților nerecunoscute transnistrene să îi controleze pe călători. Ilona Spătaru.
Autoritățile de la Tiraspol au procedat la noi controle operate la hotarul administrativ care desparte Transnistria de cealaltă parte a teritoriului Moldovei. Este vorba de verificări de acte și bagaje în trenurile care vin de la Chișinău cu destinația Bender și Tiraspol sau tranzitează teritoriul transnistrean în drum spre Ucraina și Rusia. Tiraspolul anunțase anterior că acest control este operat de serviciul migrațional și are drept scop, citez, combaterea zvonurilor potrivit cărora regiunea transnistreană exportă arme, droguri și migranți ilegali, citat închis. Azi, inspectorii transnistreni au operat verificări doar în trenurile locale. De ce? Ne spune comisarul poliției din Tighina, Valerii Prudnikov. Controlul migrațional a fost introdus doar pentru pasagerii trenurilor cu destinații interurbane. Cei de pe rutele internaționale nu au fost supuși așa zisului control migrațional pentru a nu perturba traficul internațional pe calea ferată, spune comisarul poliției din Tighina, Valerii Prudnikov. Acest lucru a fost confirmat și de directorul adjunct al întreprinderii Căile Ferate din Republica Moldova, Vladimir Tsvetkov.
Oamenii procură biletele cu 45 de zile înainte de a pleca. Și atunci le-am spus că se poate de data de 10 noiembrie. De acum așa este internațional. Mai înainte nu putem să le facem așa oprire cu 30 de minute.
De la Chișinău trenurile vor porni mai degrabă sau?
Cred că da. Cu 30 de minute mai degrabă.
Așadar, administrația căilor ferate moldovene le-a acordat un termen de 10 zile autorităților separatiste de la Tiraspol pentru a pune la punct procedura așa zisului control migrațional, fără să conteste legalitatea noului control. Până acum, grănicerii transnistreni verificau actele și bagajele călătorilor doar la punctele de trecere a hotarului administrativ de pe arterele auto. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
După ce ați aflat, doamnelor și domnilor, că dacă vreți să ajungeți în regiunea transnistriană, va trebui să porniți cu trenul mai devreme, iată și o veste bună, astăzi a fost ziua pensionarilor. Fiorica Zaharia.
Aici mă găsesc, va fi curând 3 ani. Am pierdut apartamentul, am fost amăgită de o bancă și am ajuns aici. Fiindcă nu mai aveam ieșire din situație, nu aveam unde să trăiesc. După un staj de peste 50 de ani de lucru. 20 de ani am în școală lucrat și 37 de ani în cultură.
Fiecare dintre cei peste 200 de locatari ai azilului pentru invalizi și bătrâni din Chișinău are în spate o poveste tristă, la fel ca și doamna Lidia Tuleacov, care a vorbit despre necazurile ei. Cei ajunși în această instituție sunt de regulă invalizi care nu se pot întreține de unii singuri, bătrâni singuratici care nu au avut o familie, dar și bătrâni ai căror copii au plecat în străinătate. Toți locatarii azilului se plâng că după ce au muncit o viață nu se pot întreține din pensie. Este și cazul Mariei Ciobanu, care a venit la azil ca să scape de sărăcie. Ea se află aici de 11 ani.
Eu sunt om de câmp. Toată viața am trăit singură, am trăit pe străini, mamă n-am avut, n-am copii. Am dus greutate mare. Au fost cu pietrele astea, cu cărbunile, cu gazul, cu...
Specialiștii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale spun că în ultimii ani tot mai mulți bătrâni insistă să fie internați în aziluri. În jur de 600 de bătrâni se află acum în asemenea instituții, iar alții
mulți peste 400, sunt trecuți pe listele de așteptare. Iată ce spune directorul azilului pentru invalizi și bătrâni din Chișinău, Gheorghe Bejenaru.
Dacă până în 2000 sau 98 nu eram îndestulați cu tutelați, acum este un rând extraordinar de mare de a ne meri în această instituție. Dacă o tonă de cărbune costă în jur de 800 de lei, acel bătrân de la țară, el mai bine vine la o instituție ca a noastră din Chișinău, unde este o hrană de 4 ori pe zi, apă caldă de 2 ori pe săptămână, lingerie schimbată.
Azilurile de bătrâni din Republica Moldova sunt suprapopulate. Directorul Gheorghe Bejenaru spune că cei care prind un loc rămân aici până la sfârșitul vieții. Din nou, Maria Ciobanu.
Mai cus, îmi pletesc tot timpul, spăl, la femeie.
Una dintre persoanele internate în azil, Lidia Tuleacov, spune că bătrânii de aici au o viață activă în măsura în care știu să se organizeze. După ce a lucrat o bună parte din viață într-o funcție organizatorică la Filarmonica Națională, Lidia Tuleacov își continuă într-un fel activitatea la azil.
De când sunt aici, am promis și mă țin de cuvânt, în fiecare lună vor veni artiști. Am invitat foarte mulți, până în ziua de astăzi, îmi spun mămică, știindu-mă mai când erau mai tineri, și vin cu tot sufletul, vin din toată inima să mă ajute. Ei știu că eu lucrez aici, fără de cei că trăiesc. Am posibilitatea că să fac mai multe cercuri de lucru de mână și să avem competiții de șah, însă loc n-am avut unde să petrec. La noi, în spatele scenii, este o cameră foarte bună, însă când a plouat 2 ani în urmă, tare, a plouat tocmai de pe acoperiș în cameră și s-a ridicat parchetul, trebuie reparație capitală, acolo ar fi foarte bine. Am pornit chiar să fac casă mare, să vin musafiri, că vin și copii din școli, vin din sate, ne aduc și cadouri mici și asta tot e bine, asta e tot pentru suflet, fiindcă lumea aici n-are cu ce să ocupi și eu îi mai mic din loc.
Specialiștii de la Ministerul Muncii spun că în ultimii ani condițiile de întreținere și alimentația în azilurile de bătrâni s-au îmbunătățit datorită faptului că acestea au început să fie finanțate de la bugetul de stat și nu din cele locale, care de regulă nu au suficienți bani pentru întreținerea instituțiilor sociale. Pornind de la tendința de creștere a numărului de solicitanți de aziluri, premierul Vasile Tarlev a dispus, în urmă cu mai mult de jumătate de an, ca în fiecare raion să fie deschis câte un azil de bătrâni. Șefii administrațiilor locale rămân însă în așteptarea unor fonduri care ar face posibilă îndeplinirea acestei dispoziții. Nici Ministerul Muncii nu își propune să deschidă în următorii ani cel puțin un azil de bătrâni din aceleași motive financiare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Acum când regimul lui Voronin îi arestează pe reprezentanții opoziției, opoziția nici nu are cui să se plângă, scrie ziarul moldavski Vedomosti de mâine. Sistemul judecătoresc de la noi s-a compromis aproape cu desăvârșire. Degeaba ești nevinovat, sentințele judecătorilor fricoși și corupți vor conveni puterii. Reprezentanții opoziției ar trebui să fie mult mai vigilenți, astăzi scrie moldavski Vedomosti, chiar și pentru simplu fapt că sunt ascultate convorbirile telefonice. Ziarul Capitala Stalița de mâine scrie că primarul Serafim Urechean s-a întâlnit cu o delegație a Consiliului Europei care a vizitat recent Moldova. La noi totul se face la indicația partidului de guvernământ, a spus Serafim Urechean după întâlnirea cu această delegație. Tot Capitala Stalița de mâine ne informează că 1000 de bătrâni vor primi de la primărie câte 200 de lei fiecare. Iată și alte câteva titluri din Capitala Stalița de mâine. Deputatul comunist Ciobureanu a fost exclus din fracțiunea PCRM, iar Curtea de Conturi a rămas fără președinte. Un arhitect uitat, Vladimir Țiganco. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Făclia de mâine scrie că un protest școlar general la scara întregii republici, pe 28 septembrie, a avut menirea să direcționeze atenția opiniei mondiale asupra discriminării pe criterii etnice a elevilor moldoveni din cele două școli din stânga Nistrului, Râbnița și Tiraspol. O problemă acută a corpului didactic al Republicii o constituie îmbătrânirea lui. Făclia e îngrijorată de faptul că școala se transformă într-o reședință a persoanelor de vârstă a treia. Problema e atacată în materialul cui pasă de îmbătrânirea școlii.
A fost Tudor Rusu de la Făclia. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinov de mâine.
Luni Chișinăul a fost profund zguduit de un mic cutremur de 5 baluri pe scara Richter. Sismologii afirmă că, de fapt, pământul nostru se cutremură aproape zilnic. Moldova, în planul său de a nimerit exact pe o fisură a scoartei terestre, locul unde se ociocnesc platoul Carpatic și Est European. Pe glob există doar 3 asemenea locuri, Ghindukuș în Himalaya, Karaminga în Columbia și la noi. Pagina 2. Procuratura Generală a Ucrainei afirmă că liderul PPCD, Iulii Roșca, e complice la afacerea cu falsificarea în masă a bancnotelor moldovenești pe teritoriul Ucrainei.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău.